dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska komisija i Evropski savjet preporučili članicama Evropske unije otvaranje poglavlja 35 sa Srbijom. Federica Mogherini, Vučić i Mustafa na radnoj večeri u Briselu. 4 rudara poginulo u rudniku Kakanju u Bosni i Hercegovini. 2 rakete pogodile ambasadu Rusije u Damasku. Malezijski avion oboren raketom Buk ispaljenom sa istoka Ukrajine, saopštila holandska komisija. Preminula istoričarka Olivera Milosavljević. Sutra će biti oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o čemu će na neformalnoj radnoj večeri razgovarati premijeri Srbije i Kosova sa evropskom šeficom diplomatije, prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Đozvijak.
Srbija je zabrinuta oko poglavlja 35 i šta će ono značiti kada je reč o Kosovu. Mogherini će još jednom pokušati da uveri srpsku stranu da ovim dokumentom neće biti primorana da prizna Kosovo.
Reporteri Radija Slobodna Evropa na makedonsko-srpskoj granici obišli smo prihvatne centre u Preševu i Miratovcu.
By food, bus,
Putovao sam autobusom, peške, na sve moguće načine. Sve to traje već mesec dana. Zaputio sam se u Švedsku i moram tamo da stignem. To je zemlja mog života.
I need this country, my life country is this.
Istraživali smo i zbog čega predpristupni agrarni fondovi Evropske unije namenjeni poljoprivrednicima u Srbiji uglavnom ostaju neiskorišćeni. Poljoprivrednik Miroslav Ivković.
Država želi da se ona nađe između tih fondova i poljoprivrednika, odnosno da najveći deo sredstava iskoristi za sebe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija i Evropski savjet za spoljne poslove dostavili su savjetu ministara i članicama Evropske unije preporuku za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom koje se bavi pitanjem Kosova, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Premijer Srbije Aleksandar Vučić putuje večeras u Brisel gde će se na radnoj večeri sastati sa kosovskim premijerom Isom Mustafom, a na poziv šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. Portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić.
Visoka predstavnica Federica Mogherini pozvala je premijera Vučića i premijera Mustafa na radnu večeru danas ovdje u Berlemonu. Oni će na ovoj večeri razgovarati o napretku koji je bio postignut u dijalogu i o sljedećim koracima u tom smislu.
Ministar policije Nebojša Stefanović najavio je da će u okviru istrage o prisluškivanju biti saslušano još osoba. Stefanović je naveo da je direktor EMS-a Nikola Petrović saslušan juče i da se dobrovoljno podvrgao poligrafskom ispitivanju, a na pitanje kako su u javnost procurela pitanja i odgovori sa tog testiranja, Stefanović kaže da nisu došli iz MUP-a.
Biće saslušano još lica, dakle u saradnji sa Višim tužilaštvom u Beogradu. Vidjet ćemo da li će se ta lica dobrovoljno podvrći ispitivanju na poligrafu ili neće. I nakon toga ćemo nastaviti, da kažem, nakon upoznavanja tužioca o prvim rezultatima istrage po postupu, da kažem, nalozima tužioca, nastavit ćemo dalje.
U nesreći u rudniku mrkog uglja Kakanj koja se dogodila sinoć poginula su 4 rudara dok su dvojica povređena. Do nesreće u jami Begići Bištrani došlo je usled obrušavanja kamena, izjavio je federalni rudarski inspektor Ferid Osmanović. Iz Sarajeva se javlja Zjezdan Živković.
Nesreća u trećoj smjeni jame Begići Bištrani nedaleko od Kaknja desila se pored glavnog transportnog hodnika. U tom trenutku nalazilo se 28 rudara. Njih 24 odmah poslije nesreće, uključujući i dvojicu povrijeđenih, napustili su jamu i bezbjedno izašli van. Četvorica njihovih kolega nisu bili te sreće. Vršilac dužnosti direktora rudnika mrkog uglja Kakanj, Kasim Alajbegović.
Izgubili smo 4 komorata, Saraš Muhamed, Mušija Nermin, Stojičić Mio i Gađun Sejad. Ono što je ostalo iza poginulih, to su dakle žene i petoro djece.
Iz Kaknja za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Dve rakete pogodile su rusku ambasadu u Siriji u trenutku kada su se ispred diplomatske misije okupile pristalice vlade kako bi zahvalili Moskvi za intervenciju u toj zemlji. Jedna raketa pogodila je zgradu i izazvala paniku, a druga je pala ispred ambasade. Rusija je saopštila da nije bilo žrtava među njenim osobljem, a ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov saopštio je da je granatiranje ambasade u Damasku teroristički čin. Holandski istražitelji objavili su konačni izveštaj o uzrocima nesreće aviona Malaysia Airlinesa koji je oboren u julu 2014. dok je letao iznad istoka Ukrajine sa 298 putnika i članova posade. Potvrđeno je da je avion oboren raketom Buk ispaljene sa istoka Ukrajine. Rusija negira odgovornost. Čelni koncerna Almaz Antea za proizvodnju protivvazdušnog raketnog sistema Buk, Jan Nivkov, izjavio je na konferenciji u Moskvi da je prema rezultatima njihove istrage avion Malaysia Airlinesa oboren nad Ukrajinom sa teritorije koju su tada kontrolisale ukrajinske snage bezbednosti.
Rezultate eksperimenta
Rezultati eksperimenata u potpunosti opovrgavaju rezultate Holandske komisije o vrsti i mestu lansiranja. Danas možemo nedvosmisleno da kažemo da ako je Boeing malezijske kompanije i oboren raketnim sistemom Buk, pogodila ga je raketa 9M38 sa strane Zaroščenskog u Donjeckom regionu.
Iranski parlament usvojio je istorijski nuklearni sporazum postignut sa svetskim silama, čime je popločen put njegovoj formalnoj primjeni. Parlament je međutim također izglasao da će inspektori međunarodne zajednice imati samo ograničen pristup vojnim lokacijama u Iranu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Evropska komisija i Savez za spoljne poslove dali su članicama Evropske unije preporuku za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom. Preporuka je stigla uoči susreta premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe, koji su u Briselu na radnoj večeri sastaju sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Kako prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Đozvijak, poziv dvojici premijera Mogherini je uputila kako bi u neformalnoj atmosferi pokušali da smanje tenzije koje na Kosovu postoje zbog Briselskog sporazuma, a u Srbiji zbog poglavlja 35.
Radna večera koja počinje u 7 sati je zapravo pitanje toga da se premijeri nađu zajedno. Ne očekuju se nikakvi veliki rezultati. Pre je cilj da se razgovara o pojačanim emocijama koje postoje i u Prištini i u Beogradu. I Srbija i Kosovo su imali problema nedavno, naročito Kosovo, gde opozicija pokušava da poništi pregovore i dogovor o formiranju zajednice srpskih opština na severu. Praktično, Mogherini dolazi da im kaže da je to nešto o čemu moraju da razgovaraju i da im poruči da je briselski dogovor konačan i da ga se moraju pridržavati. S druge strane, Srbija je zabrinuta oko poglavlja 35 i šta će ono značiti kada je reč o Kosovu. Mogherini će još jednom pokušati da uveri srpsku stranu da ovim dokumentom neće biti primorana da prizna Kosovo, već da će to biti progres i proces i da je tu reč o pravnoj normalizaciji odnosa bez pominjanja reči priznanje. Dakle, ovo će biti večera na kojoj će sesti zajedno i razgovarati o budućnosti i pokušati da smire nervozu koja postoji i u Beogradu i u Prištini.
Premijer Vučić je rekao da može razgovarati samo o dijalogu Beograda i Prištine, ali nikako o platformi za pregovaračko poglavlje 35. Naime, zvaničnici Srbije i pojedini mediji prenose da taj dokument sadrži niz stavki koje prejudiciraju status Kosova.
Obično, poglavlje 35 u pregovaračkom procesu podrazumeva ostala pitanja. Kada je reč o poglavlju 35, za Srbiju je to praktično dijalog sa Kosovom. Ali, eksplicitno se ne spominje da do kraja pregovora ona mora da prizna Kosovo, što je i jasno, jer, kao što znate, zemlje članice također moraju da se usaglase kada govorimo o pregovaračkom procesu, a tu je 5 država Europske unije koje također ne priznaju nezavisnost Kosova. Tako da je ovdje zaista reč o tome kako započeti primjenu poglavlja 35 i kako nastaviti dalje. Naravno da postoji nervoza jer se oni očigledno plaše da bi zemlje članice Europske unije mogle vršiti dodatni pritisak na Srbiju da prizna Kosovo i tako dalje. Ali u ovom trenutku oni to ne zahtevaju od Srbije i to je veoma važno upamtiti.
Javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak. Velika praština podigla se u državnom vrhu Srbije i medijima oko nacrta pregovaračke platforme za poglavlje 35, tolika da premijer poručuje da bi, ako ona bude neprihvatljiva za Srbiju, upravo to mogao da bude razlog za vanredne izbore. Usred toga iz Brisela je stigla vest da su Evropska komisija i Evropski savez za spoljne poslove dostavili preporuku za otvaranje ovog poglavlja. I dok u Beogradu negoduju da je u nacrt stavljeno sve ono što nije prošlo u dijalogu sa Beogradom, analitičari navode da to nije ništa što Beograd već nije znao. Ako ne bude promenjena pregovaračka platforma Evropske unije za poglavlje 35, to za Srbiju neće biti prihvatljivo, rekao je za RTS šef diplomatije Ivica Dačić.
Nas veoma čudi ovakav pristup čak i zemalja pa i partnera sa Zapada koji to rade bez ili bilo kakvog informisanja Srbije. Srbija može da ide do one linije statusne neutralnosti. To znači da su ovi pregovori, kada su započeti u vreme Catherine Ashton, to je jasno rečeno. Ništa što nije dogovoreno u Briselu neće moći da bude u pregovaračkoj platformi.
Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije kaže da u platformi verovatno ništa drugo ne piše od onoga što je već u nekim drugim dokumentima, počevši od pregovaračkog okvira Evropske unije za pristupne pregovore sa Srbijom.
S opcijom na to da je vlada u Srbiji zadnju godinu i po vješto pokušala i uspjela da krije taj sadržaj pregovaračkog okvira od javnosti u Srbiji, na neki način nije iznenađenje u tom kontekstu da je sad kad je primila tu platformu gdje vjerojatno piše ono što je logično u kontekstu pregovaračkog okvira da se oni sad pravi iznenadnim. Samo da vas podsjetim da je pregovarački okvir koji inače vlada Srbije pokušala da spreči, da u tome piše na jednoj strani da će pregovore oko poglavlja 35 na kraju voditi do potpune normalizacije odnosa Srbije i Kosovo i da u jednom dijelu već u aprilskom sporazumu 2013. Beograd na neki način implicitno priznavala realnost nezavisnost Kosova i nemogućnost vraćanja u kontekst države Srbije. A u drugom dijelu pregovaračkog okvira, mislim da je poglavlje ili tačka 26, u principu piše da kroz pregovore, kroz sva druga 34 poglavlja, da će se manje više izbaciti institucije države Srbije na teritoriju Kosova iz pregovora sa Evropskom unijom.
Bodo Weber. O nacrtu pregovaračke platforme pregovaraće se još 2 mjeseca. Taj dokument nije objavljen, dok pojedini beogradski mediji spekulišu da je reč o rešenju po modelu dve Nemačke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je iz predpristupnih fondova odobrila Srbiji 175 miliona evra za podizanje konkurentnosti domaće poljoprivrede i ravnomerniji ruralni razvoj. Do sada iz tih fondova nije iskorišćen niti jedan cent, jer država nije pripremila potrebnu infrastrukturu za taj posao. To znači, kako ocenjuje profesor Miladin Ševrlić, da se u najboljem slučaju prvi novac ne može povući pre 2018. godine. Vesela Laloš.
S obzirom na stanje naše poljoprivrede, takav stav prema pomoći koju mogu predstavljati ova bespovratna sredstva, neozbiljan je i neodgovoran, navodi profesor Ševrlić.
Mi ni danas nemamo kreditovanu upravu za agrarna plaćanja koja može da koristi već odobrenih 175 miliona evra i da raspisuje konkurs da bi poljoprivredni proizvođači mogli da konkurišu za ta sredstva. Ministarstvo poljoprivrede je po treći put uputilo zahtev Ministarstvu financija i nisu im odobrili ni sada po treći put.
Profesor Ševrlić podsjeća da nam vreme u ovome nije saveznik, jer je procedura oko realizacije ovog EU programa prilično duga, a naš agrar u vrlo lošem stanju.
Ja sam uveren da ove godine nijedan konkurs neće biti raspisan. Dakle, ako u najboljem slučaju iduće godine raspišemo konkurs i ako taj konkurs bude trajao nekih 3 mjeseca, što je uobičajeno, dok stignu urađeni projekti i dok se ti projekti odaberu i dok se realizuju, prva sredstva mislim da neće biti isplaćena pre 2018. godine. Tako da se ja bojim da i ovi 117 miliona koji su jako mali neće biti iskorišćeni sa više od 20%.
Naši sagovornici poljoprivrednici iz okoline Subotice tvrde pak da su oni do kojih bi novac trebalo stići apsolutno neobavešteni o svemu. Miroslav Ivković iz Đurđina.
Poljoprivrednici nažalost nisu upoznati sa raznim fondovima koji će se moći koristiti u narednom periodu. Zbog čega? Zbog toga što je to nasljeđe iz prošlosti ove države koja radi na tome da ti fondovi se ne koriste na taj način kao što su korišteni na Evropskoj uniji, a to jeste da individualni poljoprivredni proizvođači mogu da konkurišu, nego država želi da se ona nađe između tih fondova i poljoprivrednika, odnosno da najveći deo sredstava iskoristi za sebe.
Ivković predviđa da će i ovoj raspodeli evropskog kolača imati ulogu monopoli, a najveću korist tajkuni u ovoj oblasti. Predrag Kujundžić iz Starog Žednika tvrdi da posrednici u ovom poslu već rade na terenu, te da će nakon svega od evropskih fondova za agrar tek mali deo stići do seljaka.
Koje kakve agencije mešetari nas su već i pojavile, gdje mene su lično kontaktirale, gdje prave određenu grupaciju ljudi da se one umjesto nas konkurisati i onda kad se dobije određene sredstvo, onda određen prostor da se prepusta njima.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija i Evropski savjet preporučili otvaranje poglavlja 35 sa Srbijom. Federica Mogherini, Vučić i Mustafa na radnoj večeri u Briselu. 4 rudara poginulo u rudniku Kakanj u Bosni i Hercegovini. 2 rakete pogodile ambasadu Rusije u Damasku. Malezijski avion oboren raketom Buk ispaljenom sa istoka Ukrajine, saopštili holandski istražitelji. Preminula istoričarka Olivera Milosavljević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Oko 710.000 izbjeglica ušlo je u Evropsku uniju u prvih 9 mjeseci ove godine, saopštila je granična agencija Evropske unije sa sedištem u Varšavi Frontex. Posle velikog priliva izbjeglica proteklog vikenda, kada ih je kroz prihvatni centar u Preševu prošlo preko 10.000, od početka nedelje njihov broj se smanjio. U ponedeljak ih je registrovano nešto više od 2.000, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u tom centru. U pojedinim trenucima prihvatilište u Preševu i kamp u Miratovcu bili su prazni, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Slušate Milana Nešića.
Grupa izbjeglica koja je sa stotinama drugih nakon putovanja vozom na prelazu Tabanovci iz Makedonije prešla u Srbiju, upravo je napustila kamp Miratovac gdje im je pružena najosnovnija pomoć. Uputili su se uglavnom peške prema Preševu gdje se nalazi centar u kome im se osim registracije dele hrana i najosnovnije potrepštine. Za razliku od prethodnih dana, kiša ne pada, a jedno i počasovno pešačenje otežavaju vetar i hladnoća. Među njima je i petočlana grupa Sirica Muhameda, 45-godišnjeg inženjera telekomunikacija. Posebno brine za svoju tetku koja se tokom puta povredila, zbog čega su joj sada osnovno sredstvo transporta invalidska kolica.
Dok sam nosio tetku na putu između Makedonije i Srbije, upao sam u obližnju reku i pantalone su mi skroz mokre. To se dogodilo pre oko sat vremena, toliko nam je teško. Pokušavamo da stignemo u Švedsku gdje očekujemo da ćemo naći našu porodicu. Svi naši najmiliji su tamo.
Nakon što se registrovao i dobio suve pantalone, Muhamed se sa svojom grupom uputio prema desetinama autobusa koje čekaju izbjeglice ispred Preševskog centra. Za 35 evra po osobi prevoze ih do Šida, na granici sa Hrvatskom, odakle nastavljaju ka svojoj krajnjoj destinaciji, državama Zapadne Evrope. svakodnevice na ivici egzistencije i strah za ličnom sigurnošću naterale Afganistanca Abdul Rahmana da svoju sreću potraži u Švedskoj. Proputovao je balkansku rutu i nada se da će uskoro ostvariti svoj san.
By food, bus,
Putovao sam autobusom, peške, na sve moguće načine. Sve to traje već mesec dana. Zaputio sam se u Švedsku i moram tamo da stignem. To je zemlja mog života.
I need this country, my life country.
Tranzit ovih ljudi kroz nekoliko država do njihove željene destinacije obilažile su zloupotrebe poput nerealnog uvećavanja cijena flašica vode, hrane, proizvodnog tarifiranja taksi usluga, pa čak do otimačenja novca i zlostavljanja koje su počinili pripadnici policije, a koji su od toga morali da ih štite. Na to su do sada upozoravale međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava. I to je nešto što nekolicina spontano okupljenih građana Preševa želi da spreči. Jedan od njih je Taurant, 20-godišnji student.
Ovde smo da pomognemo, da ih pokažemo put. Oni hoće da budu sigurnije, ne da se ovako trče tamo vam. Ja sam imao trenutak kad sam uzeo desetorica ljudi i kod moje kuće i oni su spavali besplatno tamo. I
kako ovako su reagovali?
Ja sam imao trenutak kad sam video muškarca da plaće. On je zahvalan Boga da je živ i zdrav i da je došao ovde. A sad mene ovako jednu poruku pošaljao i kaže i vika da na engleskom my friend, I crossed the borders, bye-bye, thank you very much.
Iz Preševa, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Holandski istražitelji objavili su danas finalni izveštaj o padu malezijskog aviona MH17 iznad pobunjene teritorije Ukrajine 17. jula 2014. kada je poginulo 298 putnika i članova posade. Potvrđeno je da je avion oboren raketom Buk, ispaljene sa istoka Ukrajine. Biljana Jovićević.
Holandski odbor za sigurnost je nakon 15-mjesečne istrage saopštio da je utvrđeno da je malezijski Boeing 777 oborila raketa Buk ispaljena sa istoka Ukrajine. Eksploziju je izazvala detonacija bojeve glave u kokpitu. Vazdušni prostor trebalo je zatvoriti ranije, aviokompanije koje su letjele iznad zone konflikta trebalo je da prepoznaju opasnost, saopšteno je. Također je navedeno da je Ukrajina trebalo da zatvori vazdušni prostor iznad istoka gdje su se vodile borbe, iako niti jedna strana nije prijetila civilnoj avijaciji. U tom trenutku iznad istoka Ukrajine letjelo je ukupno 61 avion, uključujući i oboreni Boeing MH17. Međutim, Holandski odbor za sigurnost nema ovlašćenja da direktno navede koga drži odgovornim za ovu katastrofu, dok se rezultati posebne kriminalističke istrage koju vodi Holandija očekuju za nekoliko mjeseci. U preliminarnom izvještaju također je saopšteno da je avion iznad istoka Ukrajine u vrijeme žestokih sukoba sa proruskim separatistima u Donjecku ljeta 2014. oboren izvana objektima velike razorne moći, dodatno potkrepljujući sumnje da je oboren raketom zemlja-vazduh. Zapad i Ukrajina krivili su proruske separatiste, dok je Rusija krivicu svaljivala na Ukrajinu. Tužioci istrage su ranije sugerisali da je avion najvjerovatnije oboren ruskom raketom zemlja-vazduh Bu, koju, tvrde eksperti, posjeduju i ruska i ukrajinska vojska. Posebna istraga koju je vodila Rusija i čiji su nalazi, kako navode iz Moskve, u koliziji sa nalazima holandskog odbora za sigurnost, također ukazuju da je avion oborila raketa Buk, ali da ju je ispalio Kijev, a ne proruski separatisti. Avion Boeing 777 Malaysian Airlinesa letio je na relaciji Amsterdam-Kuala Lumpur sa 298 putnika i članova posade. Među putnicima su najbrojniji bili Holanđani, njih 196.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Forenzičkim pacijentima u Srbiji mahom su ugrožena ljudska prava, zbog čega bi ova država mogla da ima problema u evropskim integracijama. Jedan je od zaključaka stručne konferencije Helsinškog odbora za ljudska prava. Učinioci krivičnih dela koji imaju psihijatrijsku dijagnozu, kako se navodi u projektu Reforma zatvore i forenzička psihijatrija, najčešće su marginalizovani, neadekvatno zbrinuti, izloženi torturi, nehumanom postupanju i zatvoreni bez slobode kretanja. Najveći problem tih ljudi, kaže Jelena Mirkov iz Helsinškog odbora, je što njihov položaj nije definisan.
obzirom da oni nemaju kaznu zatvora, već meru lečenja, koja po zakonu nije oročena. Oni veoma veliki, dugačak period mogu provesti u zatvorenu ustanovi. Lica sa mentalnim smetnjama, koje mnogi marginalizuju. Čak i ako smatraju da su im određena prava ugrožena, nemaju mogućnosti da na zakonski propisan način reaguju.
Trenutno je oko 800 forenzičkih pacijenata u bolnici Centralnog zatvora u Beogradu i specijalnim psihijatrijskim bolnicama u Gornjoj Toponici, Vršcu i Novom Kneževcu. Na njih se primenjuje zakon o krivičnim sankcijama, ali i zakon o licima sa mentalnim smetnjama, pa su po jednoj verziji osuđena lica, a po drugoj pacijenti. U takvoj konfuziji, navodi Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora, događaju se i slučajevi koji se graniče sa rubrikom verovali ili ne.
Psihijatrijski pacijent krade biciklu, provoza se njome i ostavi je. Mi takve osobe držimo u psihijatrijskoj bolnici to neograničeno dugo vreme. Naišli smo na primjer čoveka koji je, ne znam, pevao u dvorištu crkve, čovjek je takođe završio u psihijatrijskoj bolnici. I to po odluci suda. Ne zna se šta će, ne zna se gde će i onda se stavi u bolnicu i onda proces ide jednim negativnim putem koji može da znači da osoba ostane 20-30 godina, pa možda i doživotno zatvorena u jednoj ustanovi bez ikakvog razloga.
Čak i kada se nađu na slobodi, smatraju u Helsinškom odboru, društvo ne zna šta će sa ovim ljudima jer ne postoji adekvatna služba koja će odlučivati o merama na tim pacijentima. Poseban problem je, kako kažu u ovoj nevladinoj organizaciji, što su mnogi forenzički pacijenti u zatvorskim bolnicama iz socijalnih razloga. Edukacija pravosuđa po tom osjetljivom pitanju, rečeno na konferenciji, je jedna od neophodnih mera kako bi forenzički pacijenti mogli da ostvare svoja prava. Ljiljana Palibrk zaključuje da bi u suprotnom posljedice mogle da budu dalekosežne.
Nažalost, imamo i takve slučaje gde su sudije pune predrasuda, gde se sudije boje psihijatrijskih bolesnika, gde sudije a priori imaju stav da sve što ima P od psihijatrije treba da se skloni negde iza rešetaka i to je nešto što je neprihvatljivo za Srbiju u ovom trenutku i bit će također veliki problem. Vrlo ozbiljan problem ćemo imati kod otvaranja poglavlja 23.
Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Profesorka istorije na Filozofskom fakultetu Olivera Milosavljević preminula je danas u Beogradu. Olivera Milosavljević je svoj profesionalni rad posvetila kritičkom prilazu savremenoj srpskoj istoriji i raskrinkavanju rasprostranjenih nacionalnih mitova. Njen odlazak je nenadoknadiv gubitak za ovdašnju historiografiju, navodi istoričarka Olga Manojlović-Pintar. Ali Olivera Milosavljević, nastavlja Pintar, ostaje veliki putokaz za sve generacije istoričara, humanista i svih onih koji se bave ne samo srpskim društvom, već i samom Evropom, koja je u 20. veku prošla toliko uspone i padove.
Ona je bila od onih historičara koji su stalno podsjećali da u historiografiji nema velikih otkrića, velikih historijskih istina i sa velikim poverenjem se okretala onoj historiografiji koja je ovdje bila 25 godina i više prokažena i definisana kao ideološki obojena. Verovala je da su mnoge stvari koje su rečene i napisane u periodu socijalističke Jugoslavije faktografski neoborive i upravo u tom smislu je temeljila i svoj rad. Ono u čemu je posebno značajan njen doprinos je svakako njeno istraživanje nacionalizama, njeno istraživanje fašizma u Srbiji i svih onih koji su predstavljali aktivne subjekte u fašizaciji ovog društva tokom 30. i u periodu Drugog svjetskog rata. Način na koji je definisala ulogu Milana Nedića, način na koji je definisala kvislinški aparat u Srbiji, mislim da je nešto što pogotovo u ovim danima je nezaobilazno kada govorimo uopšte o našem društvu.
O Oliveri Milosavljević govorila je istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Evropska komisija i Evropski savjet preporučili otvaranje poglavlja 35 sa Srbijom. Federica Mogherini, Vučić i Mustafa na radnoj večeri u Briselu. 4 rudara poginulo u rudniku Kakanju u Bosni i Hercegovini. 2 rakete pogodile ambasadu Rusije u Damasku. Malezijski avion oboren raketom Buk ispaljenom sa istoka Ukrajine, saopštili holandski istražitelji. Preminula istoričarka Olivera Milosavljević. Sutra će biti oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura do 22 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ima Martinović. Prijetno.